Mill-studio sa Campus FM nsemmilkom u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea taż-żmienna flimkien mal-missieden residenti li jkun magħna matul din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Fil-mixja tagħna f'din is-sensiela biex niddeskrivu il-Malti llum, irridu naraw xi ħaġa fuq il-bidla fil-lingwa u kif qed isseħħ fostna. Il-lingwi l-ħin kollu jinbidlu. Il-bidla taffetwa b'mod inevitabli, il-mod kif in-nies jitkellmu bħalma taffetwhom f'kull qasam ieħor tal-ħajja umana. Il-puristi, kif rajna fil-programmi ta' qabel, ma toġobhomx din il-bidla, imma ma jistgħux iwaqfuha. Fil-programm tal-lum, se nagħtu ħarsa fuq aspetti differenti tal-bidla lingwistika fil-sena.
Sew, mela s-suġġett tal-lum huwa l-bidla fis-soċjetà, l-bidla lingwistika. U qed ngħid jien il-bidla fis-soċjetà għaliex wieħed irid iżhom f'moħħu li bħalma s-soċjetà tinbidel, il-lingwa trid tinbidel, ovvjament, jiġifieri aħna rridu permezz tal-lingwa li nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum, rridu nkunu kapaċi illi s-soċjetà tagħna nissodisfawha, inlaħħu magħha, niddeskrivuha u nikkomunikaw. Rajt, ġifieri, mela jiena sa nitlaq minn hawnhekk il-punt tat-tluq tagħna huwa hekk fil-fatt illi la ikun hemm bidla fis-soċjetà, irid ikun hemm bidla bil-fors fil-lingwa. Din bħal moda. Però il-lingwa hija daqsxejn iktar delikata mill-moda sewwa. U bniedem ikun qed jitqarraq u jaħli l-ħin. Jekk jgħid il-lingwa m'għandix tinbidel, ġifieri aħna f'din is-sensiela il-Malti llum sewwa qegħdin nipprovaw naraw dawn il-perċezzjonijiet kemm tajbin u kemm forsi xi daqsxejn żbaljati sewwa, però dejjem qegħdin inżommu f'moħħna illi il-bidla lingwistika fil-sinna hija xi ħaġa li hija tajba pożittiva ta' espansjoni u li qed tagħmilna l-ġid. Issa illum forsi naraw daqsxejn iktar minn da s-suġġett. Però wkoll nappellaw aħna permezz dan il-programm għat-tolleranza wieħed jissaporti wkoll. Naf illi hawn ħafna nies li jaħsbu li għandna nibqgħu puri kif tkellimna fil-programm ta' qabel, oħrajn jgħidu aħna għandna niġġeneraw il-kliem inġibu nisselfu u nagħmlu li hemm bżonn l-aqwa li nkunu aġġornati. Iż-żewġ naħat, iż-żewġ estremitajiet jeżistu huma parti mir-realtà tagħna, aħna ngħidu għandna nittolleraw lil xulxin. Però issa naraw daqsxejn fejn sa naslu. Mela meta qed nitkellmu fuq il-bidla fis-soċjetà, anzi il-bidla li qed nifhem biha hija naturalment hija il-bidla lingwistika sewwa. Il-lingwa ma tmutx għax aħna indaħlu xi kliem minn xi lingwa oħra. Ma tmutx għax aħna nimportaw, right, elementi lingwistiċi. Il-lingwa tmut jekk is-soċjetà tmut. Iġifieri, jekk soċjetà tieqaf tuża
kelma partikolari.
Eħe, kelma tmut, tispiċċa. Però anke bħala lingwa fi anfisha, pereżempju aħna fi żmienna rajna dialetti u lingwi iktar minn dialetti li jmutu. Għaliex, ikun hemm xi tribù. Li jkun fadal pereżempju bniedem wieħed li jitkellem dik il-lingwa. U dan imut. Dik il-lingwa tmut miegħu. Dawn ġifieri għandna ħafna stejjer, speċjalment dak li jiġu mill-Indjani Amerikani. Niftehmu? Però aħna m'aħniex qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Poplu żgħir vera, għax laqas qegħdin nofs miljun ruħ fuq dawn il-gżejjer, però għandna lingwa ħajja, attiva, tikber, qed tifjorixxi, niftehmu għaliex għax nużaw aħin kollu. Ftehna, ġifieri issa immaġina n-nies kollha ta' Malta għawdex u dawk il-Maltin emigranti li għandna xerdin, jieqfu kollha, jiddeċiedu kollha f'daqqa li ma jużawx iktar il-Malti. Hemm tmut il-lingwa.
Fatt kont se ngħidlek aħna fil-Kastana jekk ħajmut xi ħaġa ħatmut kelma. Mhux se tmut. varjetà jew dialett.
Proset Selena li dik hija ħaġa li hija naturali. Kelma tmut, iva, esgu. Illum il-ġurnata, per eżempju, ma għandniex nitkellmu fuq. Ġifen, aħna jekk mhux f'terminu storiku. Qed niftehmu? Imma nista' ngħid jiena ir-Rumani kellhom xi xwien ikbar, iva, imma laqas ma nista' ngħid li kellhom xi cruiser kbir, ma tkunx posta. Ma illum ċerti kliem ma nużhomx għaliex m'għadhomx jintużaw. Dan il-punt però rridu nintegraħu ukoll mal-argumenti tagħna. Issa, ukoll il-lingwa hija marbuta mal-kultura. Mela fejnem bdil ukoll fil-kultura? Per eżempju llum qed nitkellmu fuq globalizzazzjoni, suġġett li rridu nidħlu wkoll fih dan il-programm jofta tal-ġimgħa d-dieħla. Fejn hemm bidla fil-kultura? Irid ikun hemm bidla fil-lingwa wkoll. Ftehna, ġifieri bil-fors, għaliex għax il-kultura hija parti mis-soċjetà, kważi kważi ma tantx tista' tifridhom. Il-kultura u s-soċjetà waħda tagħmel l-oħra. U l-lingwa qiegħda mifruxa fuqhom. Ġifieri anke fejn hemm bidla fil-kultura irid tkun hemm bidla wkoll fil-lingwa. Aħna fil-ġrajja tagħna, fil-ġrajja ta' pajjiżna, l-eżempju klassiku li aħna nsemmu sewa huwa l-bidla mit-Taljan għall-Ingliż. Kenna għal żmien twil l-influenza ta' kultura taljana qawwija fuqna, imma mbagħad dik l-influenza tnaqset u żdiedet l-influenza tal-Ingliż. Ftehna, ġifieri din il-kultura ħalliet l-influenza tagħha fuq il-lingwa tagħna u llum nafu x'riżultat għandna. Biss irridu nżommu qudiem għajnejjen prinċipju wieħed li l-unika bażi sewa għal ħolqien tal-lingwa, għal preservazzjoni tal-lingwa, jew kellha għal kif attenti għal twarrib ta' kelma, right, għandha tkun il-ħtieġa tagħha, l-utilità tagħha. Sakemm kelma tibqa' taqdina, aħna se nibqgħu nużawha. Sakemm kelma tibda taqdina, nibdew nużawha. Right? Meta kelma ma tibqax taqdina, klub nwarbuha, ninsewha. Ġieli s-sip il-min jgħidlek, isma' aħna fit-tfulidna konna ngħidu hekk. Llum m'għadek x'tajt. Għaliex m'hemmx il-kultura għaliha, allura tinbide. Temna, fili dawn huma affarijiet li aħna rridu nieħdu ħsieb tagħhom. Imma kif għadt il-prinċipju huwa sakemm kelma taqdina aħna se nibqgħu nużawha. Jew se nibdew nużawha, alright, meta tieqaf inwarbuha. Dan huwa prinċipju importanti. Issa, dan ukoll iġibna wkoll għal ħtieġa ta' kelma. Per eżempju, aħna f'wieħed mill-programmi li għaddew għamilna differenza bejn il-kelma data u informazzjoni u tarif. Issa, għaw min jgħidlek ma data ma nistgħux nużaw informazzjoni, aħna urejna li tlieta li huma differenti. Per eżempju, f'data għandek il-kunċett ta' statistika, ta' ċifri. Informazzjoni mhux bil-fors għandek dik l-informazzjoni, ma data b'mod speċifiku irid ikollok qed niftehmu. Mbagħad ukoll fil-każ ta' data aħna tkellimna wkoll fuq li id-drawa terbaħ il-loġika. Data li l-Ingliż ħadha mill-Latin u fil-Latin data hija plural, però fl-Ingliż beda juża fis-singular u aħna ħadniha mill-Ingliż fis-singular, ara id-drawa mhux il-loġika għax kieku aħna ngħidu dawn id-data tajbin. Ma llum aħna ngħidu din id-data hija tajba. Right, ġifieri nużawha hekk. Mela dik hija ukoll importanti. Tkellimna ukoll fuq kultura kif tinbidel is-soċjetà, eċetera. Sa aħna qegħdin f'perjodu niftakru bidla, pereżempju fit-trasport pubbliku, sa ftit ilu il-kelma arriva ma kienx teżisti fil-vokabularju Malti, imma llum il-kelma arriva saret parti mill-Malti.
Llum ġa sabet postax flok tajt ġejja tal-linja, tajt ġejja l-arriva.
Aw sejjer bl-arriva.
Tifhem,
imma issa ara x'ġara, issa ħloqna alternattivi. sejjer bl-arriva, sejjer bta-linja, sejjer bil-trasport publiku, għandek it-tlieta, tifhem? Ara mela il-bidla kem tarrikkixxi il-lingwa, issa għandi tliet possibiltajiet jiena, u tlieta nifhmuhom. X'differenza hemm? M'hemmx bejn sejjer bl-arriva u sejjer bta-linja, m'hemmx differenza. Wieħed jista' jgħid hemm differenza pereżempju stilistika, nifhmu, però fis-sens ma jkunx hemm. Imma l-punt li qegħdin nagħmlu huwa li meta l-kultura tinbidel, meta s-soċjetà tinbidel, għaliex tidħol xi drawa, jidħol xi element ġdid, il-lingwa takkomoda. U hemm insertat kelma li ma toħloqniex problemi, plupp u nħalluha u timxi. Ġifieri dana huwa importanti li nżommu f'moħħna li mal-bidla tal-kultura tinbidel il-lingwa.
Allura x'jista' jinbidel hawnhekk?
Iva, issa mistoqsija importanti għaliex nistgħu noħduh dan il-punt. Biċċa biċċa. Ħanibdew mill-aċċent. Sawa, aħna fil-Malti nattiv, jiġifieri qed ngħidu il-Malti semitiku biex niftehmu, sawa. L-aċċent ewlieni f'kelma kien jew jaqa' fuq l-aħħar sillaba marit, ara, qed nisaġra l-aċċent, marit jew l-iżgħar. Tara, jaqalek fuq l-aħħar sillaba. Jew kella fuq ta' qabel tal-aħħar bħalma għandna raġel. Jew daħħal. Baħħar. Tara, fuq ta' qabel tal-aħħar. Aħna mill-Malti nimxu minnaħa tal-aħħar. Issa, però din ir-regola kellha tinbidel. Meta beda dieħel in-non semitiku. Għaliex beda dieħel rux ma ta' kliem l-iktar mit-Taljan u issa mill-Ingliż. Sewa, illi l-aċċent kien importanti illi jaqa fuq it-tielet mill-aħħar. La fuq l-aħħar, laqas fuq ta' qabel tal-aħħar, imma fuq it-tielet mill-aħħar. Pereżempju għandna mużika. Kien hemm żmien meta kien qed tinqara mużika. U mużika hija b'aċċent semitiku. Qed tifhem? Jew politika, jew politika. Inkella, taqra, hemm differenza. U għandna repubblika, semitiku, fotografu, filosofiku, prattiku, dawn huma kollha b'aċċenti żdruċċjoli ngħidulhom, għaliex l-aċċent jaqa fuq it-tielet mill-aħħar sillaba. Illi huwa aċċent importat. Illum il-ġurnata huwa aċċent Malti. Tantu hekk illi anke meta aħna nistudjaw il-metrika Maltija, il-poeżija, dakha nagħtu każu wkoll. Ftemna, u importanti li nagħtu każu, jekk inti tittoqgħod attent, li titfa l-aċċenti ritmiċi f'posthom fil-versifikazzjoni Maltija. Mela dak huwa l-ewwel element li jista' jinbidel, issa meta ngħid l-ewwel ma jfissirx li hawn xi ordni partikolari, imma l-ewwel wieħed li semmejna aħna. It-tieni element li nsemmu huma l-ħsejjes. Aħna mal-bidla ta' żmien kellna nimpurtaw ċerti ħsejjes, pereżempju il-ħoss ta' dż. Aħna fil-Malti semitiku għandna żewġ ħsejjes li huma ż ta' żejtun u dż ta' zalzett. Però id-dż id-dż ta' gazzetta dak huwa importat u organizza għara kemm għandna bżonnhom. Kellna bżonnu importajnih u qiegħed hemmhekk. Issa llum huwa parti minna sewa. Ħoss ieħor huwa l-ħoss ta' ġ ta' television u division. Dak kellna nimportawh. Imma hawnhekk forsi wieħed irid joqgħod attent għaliex mhux proprja importajnih, imma qajjim nieħ aħna għax kellna. Għandna pereżempju ġbin, ġdqa. Daw konna ngħidua il-ħoss kien qiegħed hemmhekk, però ma narfuhx bħala ħoss separat. Bdejna narfuh bħala ħoss separat meta aħna bdejna nimpurtaw kliem bħal television, division ftemna, u hemm xi tnejn oħra wkoll biġġa. U allura qajjim nieħ u qed nużawh issa b'mod separat. Ftehmna, l-istess il-ħsejjes hawnhekk jinbidlu. Tinbidel ukoll qegħdin issa fuq il-ħsejjes il-pronunzja. Il-pronunzja tinbidel issa hawnhekk qed nieħdu l-kelma sħiħa. per eżempju l-iktar waħda li nħossu hija llum il-ġurnata it-tleħħin tal-akka f'nofs il-kelma.
Għaliex fil-fatt dan l-aħħar qed ikun hemm isu anke tisma' xi ħadd jaqra jew jitkellem it-tleħħin tal-akka.
Il-biċċa qiegħda għaliex hawnhekk tidħol il-loġika. Per eżempju, ħan jieħu l-eżempju ta' R-A-K-A.
Sewa bħala raħħa.
Iva, u jgħidu raħħa. Issa għaliex. Għax jibnuha fuq il-maskil. Raħ, mela il-femminil huwa raħħa.
Ma kien iċ-ċek din.
Ma kien le, żgur li le, kienet raħ, raħ, għandek ħoss uniku, għax laħ hija ħanajtek biex nagħti spjegazzjoni daqsxejn sempliċi. A doppja, raħ, raħ, raħ. Ma miex għadokja ħna għalina kif najdu għan, jow nkella, per eżempju, anka rom, raħħom, per eżempju, jow organizzaħħa, minflok organizzaħħom, jow ipparkjaħħa, minflok ipparkjaħ, dawn huma kolla eżempji li nisimawhom. U kif qed ngħid, jinbnew mod ta' perċezzjoni ħażina sawa fuq il-maskil. Għax il-maskil l-akka tinstema fl-aħħar dik hija regolari, sawa, ipparkjaħ il-mutur hemmhekk, per eżempju. Allura jekk għandi karozza allura.
Parkjaħħa.
Ipparkjaħħa.
Però dan it-tleħħin tal-akka huwa aċċettabbli.
Issa, li qegħdin nippruvaw naraw aħna hawnhekk hija l-bidla. Sawa, din hija ħaġa li hija parti mill-bidla. Aċċettabbli fiex, Selin. Fis-soċjetà tagħna aħna naċċettawha. Inti, anke jekk jiġik wieħed hawnhekk quddiemek, sewa, u jgħid il-programmi rrid norganizzahom kif jaqbel lili. Inti x'taqbad tagħmel, min sattieħ xi daqqa ta' sieq.
Niftehmu.
Kieku jkun eżami.
Jew jekk jew tkun qed taqra fil-pubbliku.
Jiena naħseb li wieħed għandu jgħid dak li hu standard. U dak li hu standard huwa norganizzhom.
Eżatt.
Alright? Imma ma jsirx hekk lanqas. Allura, xi jiġri. Il-forom ta' tleħħin tal-akka qed jiġi popolarizzat u iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma jintuża, iktar qed jiġi aċċettat. Jiġifieri hawn għandna każ ta' ħanajdu hekk żball illi bluzu kontinwu tiegħu qed isir aċċettat. Eventwalment hekk fuq feżami orali titaċċettah. Għax jekk inti għandek fejn fien, nofs il-gżejjer Maltin qed jgħidhom u hawn ħafna li jgħidhom dawn, niftehmu jgħidhom mod naturali, mhux jiġifieri b'mod żgħir xi ħaġa, alla titaċċettahom. Issa, ħan komplu daqsxejn l-argument fuq dan. Aħna fil-konġugazzjoni ta' bieħ il-verb b-i-e-għajn, sawa, u koll biddilna il-pronunzja, tantu hekk illi jekk il-pronunzja il-qadima kienet jien bet, illum għawmija jien beħħejt. Ara, u għandek il-konġugazzjoni kollha ta' beħħejt, beħħet, beħħejna, beħħejtu, minflok betu u betna, qed niftehmu, issa dina wkoll, sar standard. L-importanti, issa, għax aħna hawnhekk qegħdin fuq il-livell mitkellem, qed nitkellmu fuq il-pronunzja. Sewa. L-importanti però dik il-pronunzja issa kemm tal-akka u kemm tal-verb bih, jekk sa tiġi riflessa fil-kidba, speċjalment ta' eżami, sa tiġi penalizzata. Għax qed kisser il-mudell mbagħad tal-kidba.
Għandna żewġ lingwi qishom hawnhekk.
Iva.
Għandna dak li huwa mitkellem u dak li huwa qisu informali u dak li huwa miktub li rridu neħdu ħsibu wkoll. Għax inti ma tistax tikteb il-mod kif titkellem.
Le, le.
Speċjalment meta niġu għal dawn il-klem.
Tajjeb ukoll, għaliex inti qajjim tissa punt ieħor. Aħna, pereżempju jiena fit-tfuliti kienu jgħidu l-Malti. Kif jinstema tittilbu,
mbillu xej. Illum jiexek.
Assolutament. Dawna ġiviri mbillu. U anka dik il-ħatta, ta' ma kienx hekk lanqas. Għax jiena kont ngħid, ma jekk sa nikbu kif nitkellmu. Allura bib għaliex bil-be fl-aħħar. meta bil meta tinħossa ba. U billi tiġi tgħid li għax aħna ngħidu bieba. Allura, daqshekk, nikteb bieba mbagħad bil-beqa imma bieb. Qed tifhem ġifieri kien hemm ċerti affarijiet u l-iktar waħda li kienet tfixkilni hija l-kelma sfok. Għax jien kont imdorri ngħid żvok. U żvok, sfok. Fint kien hemm ġifieri. Mela mhux vera għal kollox. Li aħna nikbu kif nitkellmu. Però l-punt tiegħek huwa li aħna għandna żewġ lingwi, iva għandna żewġ lingwi. Il-lingwa mitkellma u l-lingwa miktuba rridu nagħżlu bejniethom. Dak li jgħotta l-waħda mhux bil-forsi jgħotta l-oħra. Aħna konna semmejna l-prinċipju li lanqas ma tista' tisforza lin-nies li jitkellmu kif aħna nikbu. Għax inkella sa niġu jisna xi fossili. Niftehmu, jiġifieri għandna minn dawn kollha. Alright, mela aħna tkellimna fuq l-accent, fuq l-ħsejjes u fuq l-pronunzja, tajjeb. Issa, anka l-grammatika, anka l-grammatika timbidel, għaliex, per eżempju, aħna fil-grammatika Maltija insibu illi innom fil-grammatika tradizjonali ġviri, innom jista' jkun jew maskil jew femminil. Sewa, dejjem hekk, ġviri aħna il-gender huwa importanti fil-lingwa. Ġifieri jekk jien se nitkellem fuq siġġu.
Huwa maskil.
Daqshekk, moħħi jrid jiġi hekk. Ix-xemx hija mara, il-qamar huwa raġel. L-istess bħal qmis hija mara, sewa femminil, il-qalziet imma mbagħad huwa maskil. Din hija importanti. Ara l-Ingliż din id-distinzjoni ma jagħmilhiex. Għax mhuwiex immirat lejn il-ġens tal-kelma. Alright, u hemmhekk għandu il-neutru, aħna m'għandniex. Issa, però x'ġara, mal-bidla u mal-introduzzjoni ta' kliem illi beda dieħel l-iktar mill-Ingliż, ċerti inċertezzi u dan riżultat mill-ħabba li fl-Ingliż huma neutri l-kliem, fil-Malti ħoloq l-inċertezza, kif se naraw, maskil jew femminil, per eżempju, van, aw min jgħidlek, per eżempju, dawn smajthom jien ukoll, kun hemm il-ġenituri qed jistennew ħdej l-iskola, wasal il-van mela maskil. U jkollok min jgħidlek kemm għandu van sabiħa fil-femminil. Ġifieri van tintuża kemm maskil u kemm femminil.
Forsi għax xorbtuha ma' karozza mbagħad.
Eżatt, eżatt. Wieħed ikollu f'moħħu van truck maskil. L-oħra jkollha f'moħħa van karozza femminil. L-istess bħal friġġ. Friġġ hawn min jara maskil u hawn min jara femminil. Oħra wkoll il-blazer pereżempju ta' tfal. Għandu blazer sabiħa jew għandu blazer sabiħ. It-tnejn jużawhom għax waħda torbota ma' ġakketta mela l-ura femminil, l-oħra torbota ma' ġlek l-ura maskil. Hekk taħdem il-soċjetà u min għandu raġun, min għandu tort. Xejħat, it-tnejn huma tajbin għax it-tnejn qed jintużaw f'temna, però aħna mbagħad bħala parti mill-edukazzjoni wieħed jgħallimhom l-itfal li inti kemm jista' jkun tipprova tistikja ma' forma waħda. Niftehmu, per eżempju, ħan jieħu l-każ tiegħi jiena għalija blazer inżommu dejjem maskil. Dan il-blazer f'temna biex inkun konsistenti, biex il-konsistenza hija tajba. Issa, fejn isir da? Meta nkun qed nikteb, naturalment nkun qed nitkellem u mbagħad tafint il-komunikazzjoni mitkellma x'aktarx li tkun iktar rilassata. Allura ma jkun ġara xejn li taqleb minn waħda l-oħra, jekk jista' jkun ma taqlebx, speċjalment meta inti tkun pereżempju qed fuq ix-xandir, importanti. Mela hawnhekk anke qed ngħidu anke l-grammatika tinbidel sewa u aħna mbagħad nistgħu nsemmu wkoll l-introduzzjoni tal-plural Ingliż bless. Niftehmu li għandna bżonnu għax pereżempju sport. Il-plural tiegħu huwa sports, ma nistax ngħid sportijiet, mhux hekk, u computers, etc. Ġifieri hemmhekk ukoll qed tinbidel għax introduċejna dak il-plural. Is-sens jinbidel għaliex issir bidla wkoll fl-użu. Pereżempju, biex insemmu xi ħaġa ta' malajr il-kelma bolla. li qabel is-seklu 19, ġifier qabel ma bdiet il-posta kif nafu għallum, il-bolla kienet timbruċ kejka. L-lum sara dik il-biċċa stampa li jinti twaħħal fuq l-envelop biex twassal lek litra. Il-bolla li nifmu bi għallum. Ġifier hemmhekk inbidlet. L-istess il-kelma karozza. Fis-seklu 19 kienet tfisser karozzella, illum il-ġurnata tfisser ekar biex niftehmu. Niftehmna dawna jinbidlu. U hemm eżempji ħafna oħrajn, speċjalment fejn jittidħol il-lingwa figurattiva li jinbidlu wkoll. Jinbidel ukoll il-vokabularju. Il-vokabularju, per eżempju, insibu kliem hawnhekk issa norbot ma' dak li qatt inti fil-bidu li kelma ma tibqax tintuża u titwarrab. Per eżempju, fil-bidu tas-seklu 19 tas-seklu 20 ġifieri qed immorru kważi mit-sena, mhux kważi mit-sena. Ilu, sawa, kellna l-kelma laċis. Issa laċis kienet kelma ġdida, għax daħlet mill-Ingliż. Ġeja minn laċis, di ashes, għax kienu jgħidu billi kienu importawa, ma l-ewwel laċis.
Laċis
ta' it-trab tal-faħam, l-irmiet. Imma laċis kienet fisser b'mod partikolari l-irmiet tal-faħam. Illum m'għadix tintuża l-ewwel netax m'għandix nużaw ħafna l-faħam. U l-affari imbidlet ukoll. U mbagħad hemm oħrajn sewwa li aħna rridu ngħidu li għandna bżonnhom dawn għaliex illum il-ġurnata pereżempju ma nistgħux ngħaddu mingħajr ħanejdu l-lingwa tal-computers sewwa lanqas anka meta pereżempju ikun hemm qisu xi antipatija lejn kelma. Flantik bniedem handikappat konna ngħidu lhom mankat pereżempju lhom dik tidher kera, allura b'diżabilità ara tinbidel. Dawn huma ftit mill-punti għaliex tinbidel il-kelma.
Naf li kien fadlilna ħafna iktar xi ngħidu, però dwar dan is-suġġett se nkomplu il-ġimgħa d-dieħla għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insellmulkom.